Labdien! Vēlreiz visi klātsošie deputāti un vadītāji, kas piedalās attālinātajā domas sēdē. Mums darba kārtībā ir divi precizējami jautājumi, kas būtu izskatāmi attiecīgi, lai arī var publicēt janvāra mēneša avīzē. Un kā pirmais no tiem ir par grozījumiem saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saukas novadā saistībā ar COVID-19 izraisītajām uzņēmēja darbības, teiksim tā, daļēji apstāšanos vai apstāšanos. Un proti ir sagatavots lēmuma projekts, kas ir precizēts. Mēs līdzīgi jau skatījāmies. Un tā tad galvenās lietas, kas skat, tā tad tajos noteikumos bija minēts datums, ka jāiesniedz ir iesniegumu obligāti līdz 31. Decembrim. Tātad šajā gadījumā šis datums ir mainīts, lai visi, kam tāda vēlme ir, ir iespēja iesniegt, ka arī bija atsauc par to, ka ir izņēmumi gadījumi, proti, ja uzņēmējdarbība ir reģistrēta dzīvokļos vai savādāk, tad nav iespējams pieteikt šo atbalstu, kā mēs zinām, arī daļa pakalpojumi, īpaši tie, kas tiek šobrīd iespējams, ka ir liekti sniegt vai tamlīdzīgi vai daļai liekti, atsevišķos brīžos ir dzīvokļos, kur ir reģistrēta saimnieciskā darbība. Attiecīgi tad šajās te ēkās un būvēs, kurā saimnieciskā darbība tiek sniegta un kas, kuriem ir šis te samazinājums dēļ Covida, tad ir iespējams iesniedzot attiecīgos dokumentus pieteikties 50% NIN atlaidēji par tām telpām, kurā šī saimnieciskā darbība tiek sniegta. Jā, vai administratīvai nodaļai, kas papildināms juristiem vai deputātiem ir jautājumi? Cik man vienā ekranā ir abies. Jā, vai deputātiem ir jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, tad lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 13, pret atturās nav paldies, lai mums pieņemts. Un kā nākamais jautājums par telpu nomas
maksas. Tālenam, piedod, Normanu Tālenam rociņa.
Jā, jā atvainojos arī, cik man vairāk ekrāna ir gan tas. Jā, redz rociņu, jā, lūdzu, Alen.
Klau, Normun, es bieži saņemu jautājumus, piemēram, ja dzīvokļa īpašnieks, kurš ir deklarējies savā dzīvoklī, bet nav paspējis iesniegt iesniegumu līdz 31. decembrim. Viņš to var darīt visu gadu laikā?
Bet viņš, manuprāt, proti iet runa par NIN atlaidēm deklarētajām personām, ja viņš ir deklarējis savu dzīvesvietu savā īpašumā. Ja?
Jā, tieši tā.
Attiecīgi jāprasa, varbūt, nezinu, vai šeit klāt ir, tieši šiem Vita poiepzināt vislabāk no galvas, manuprāt, ir tā, ka par attiecīgo ceturksni deklarēt var visu gada garumā iesniegt iesniegumu, bet tad tikai ar nākamo ceturksni, manuprāt, tiek piemērota šī te atlaide, bet man ir noteikti jāapskatās, vai tas tā ir, varbūt zin no galvas gads, varbūt zin no galvas, vai...
Jā, tiek veikts pārrēķins. Ja persona deklarējās, nav nodokļu parāda, tad tiek veikts pārrēķins no tā momenta, kad ir iesniegts iesniegums.
Bet ar nākamo ceturksni no tā momenta, kad ir iesniegts iesniegums?
Man pašķiet ar to momentu, kad ir iesniegts iesniegums.
Nu, jā,
tad ar nākamo mēnesi.
Mēs varam šo ar nākamo mēnesi vitē.
Manuprāt, jā.
Nu, varbūt šeit tad nediskutējam par šo, tad mēs varam uzdot, lai Baiba šo ieraksta mājaslapā ziņu, ka tie, kas ir nokavējuši, tad kā tiks piemērot šī te, tālāk šī te atlaida atbilstoši mūsu noteikumiem. Jūlija, nodos lūdzu Baibai?
Nodošu, jā.
Paldies. Nākamais jautājums par kapitāla sabiedrību. Tātad, kā jūs zināt, ir pieņemti ministra kabineta noteikumi, kas es atvainojos, es pārslēgties. Ministra kabineta noteikumi 453 par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitāla sabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu piemērošanu saistībā ar COVID-19 izplatību. Un šeit faktiski liela tāda variācijas nemaz nav. Šeit jau ministra kabinets ir uzdevis par pienākumu kā obligātu pienākumu kapitāla sabiedrībai šos te atvieglojums piešķirt, ja tādi pienākās atbilstoši šiem te noteikumiem, tur nav arī nekādas iespējas vēl papildus kaut ko vērtēt, tad šie te ministra kabineta noteikumi nosaka gan pienākumu izvērtēt, gan arī šos kritērijus. Šeit mēs šajā lēmuma projektā esam precizējuši tātad to momentu, ka mēs pirmkārt uzdodam vadītāju šo te veikt, attiecīgi iesniegt attiecīgo pārskatu par veiktajām darbībām domē un plānojot budžetu, ko mums janvārī ir jāapstiprina, attiecīgi tad iekļaut šos te plānotos iespējamos, plānot šos te iespējamo atlaižu daudzumu un to kompensēt no pašvaldības budžeta. Tātad tāda ir šī te būtība. Šeit nav jautājums, vai piešķirt vai nepiešķirt, tātad jāpiešķirt ir obligāti, ja tie atbilst kritērijiem, ministra kabineta noteiktajiem, tiek runa par to, ka ir uzdot vadītājai iesniegt pārskatu attiecīgi un šo te iekļaut budžetā kompensēšanai. Šeit arī nav nekāda cita noteikuma pagaidām, ja jūs redzējāt, bija par jaunu noteikumu Ziemassvētkiem par sociālās aprūpes māsi iestādi, tātad, ja darbinieki aprūpē COVID slimos pacients, tad ir kaut piemaksas, ko ar veikt un tamlīdzīgi, tad daļai pusi no šiem piemaksām veido valsts no valsts budžeta, ja šajā gadījumā valsts nekāda kompensācija neparedz. Par pienākumu uzlieka, bet kompensācija neparedz. Pagaidām es saprotu, ka viss tāda nopietnākā situācija varētu būt tieši, ko visvairāk skar ir frizētavas darbība, kas ir pilnībā liekta pārējā pakalpojuma, ja es nemaldos vairāk un mazāk strādā. Jā, vai lūdzu ir kādi jautājumi par šo? Jā, lūdzu, Grāvīškums.
Jā, man nāksies gan atkārtoties, es arī iepriekšējā domas sēdē prasīju, kā šīs atlaides tiks izvērtētas un kā viņas tiks piemērotas. Jo es jau minēju, ka 2019. Gada 13. Augustā dalībnieku sapulcē ir jau pieņemt lēmumu, kad virknei telpu nomnieki ir piemērotas atlaides, tad jautājums ir, šīs atlaides tiks piemērotas jau virs tām vai atgriezīsies pie bāzes likmēm un tad piemēros?
Tās ir bāzes likme, protams, ka tā ir bāzes likme, nekas jauns 19. Gadā izdomās nav tika pagatavotas pats.
Es varbūt varu nokomentēt, es šo jautājumu uzdevu Finanšu ministrijā tur, un konsultējos, kā ir pareizāk attiecībā uz šo tur teica, ka ir jāņem pamata summa, no kuras ir jāpiešķirt šī atlaide. Jo, nu...
Un savukārt kritērijus nosaka ministra kabineta noteikumi, to mēs nevaram izdomāt kāds jauns kritērijus, gan šos te kritērijus nosaka ministra kabineta noteikumi. Kādu dokumentu ir iesniedzama, kā ir izvērtējams
ar kādiem... Par dokumentiem un ministra kabineta noteikumiem jautājumu nav. Jautājums ir par to, ka ja mēs esam piemērojuši 50% atlaidi, tad turpmāk atlaidi vēl būs no tiem atlikušajiem 50%.
Tā tad
es saprotu.
jau jūlijā atbildēja, ka no bāzes likmes tiek piemērota šī te COVID-19 atlaide, nevis no kaut kādas atlaižu atlaides.
Un otrs jautājums, kāpēc šo te mēs skatāmies domas sēdē un kāpēc šo jautājumu nav izskatīts dalībnieku sapulcē? Jāreiz ministru kabinetu noteikumu uzliek par pienākumu to viņus ievērot un piešķirt šīs atlaides, kāpēc mēs to vēl skatāmies domas sēdē un nevis dalībnieku sapulcē.
Mums šis ir jāiekļauj budžetā attiecīgi šie te izdevumi, laicīgi ir jāplāno un varbūt vēl arī var papildināt, tad attiecīgi vai nu administratīvā nodaļa vai izpilddirektors par šodien nepieciešamību. Ir jums lūdzu komentārs Grāvīša kundam.
Labdien. Jautājums, ja es nemaldos arī par kvadratūras noteikšanu, bija iepriekš ar domas lēmumu. Iespējams, arī tāpēc arī tagad viņš ir uzlikts uz domas ārkārtas sēdi. Agrāk, man liekas, bija tā, ka domas sēdē tika lēmts par piemērošanu kvadratūras izmaksām. Kādas ir bāzes izmaksas uz vienu kvadrātmetru? Varbūt Jūlija var papilnāt, bet man tā liekas, ka tas bija domas sēde apstiprināts savā laikā.
Es, diemžēl, nezināšu informāciju par to, vai ir vai nav ar domas sēdes lēmumu apstiprināta domas maksa, lai vai kā konkrētajā gadījumā slimnīcas vadītājai, protams, būs jāizskata iesniegumi neatkarīgi no tā, vai viņi tiks skatīti domē vai netiks skatīti domē, tas ir viens, bet šeit es saprotu, ka būtiskākais ir šī starpība, kas notiks ar tiem līdzekļiem, kas neienāks slimnīcas budžetā, lai viņus varētu paredzēt nākamajam gadam, līdz ar to viņi, mēs skatāmies šodien šeit domas sēdē, jo slimnīcas vadītāji, es pieņemu, ka turpinās saņemt arī citus iesniegumus, ne tikai šos divus, un arī lēmuma projekts ir sagatavots nevis tikai konkrēti par šiem diviem iesniegumiem, bet vispār pēc būtības slimnīcas vadītājai ir jāskata, jāpiešķir atbilstoši noteikumiem atlaides, savukārt domē jāparedz līdzekļi, lai kompensētu neienākumus.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Lūdzu Alens.
Jautājums droši vien, ka Santai, cik mums īrnieki ir kopumā, cik no viņiem spēk pretendēt uz šīm atlaidēm un apmēram kādu ietekmu uz budžetu tas varētu atstāt?
Kopā ir 15 īrnieki, es nemaldos.
Jā, labdien, mums ir tiešām 15 īrnieki, lielākā daļa tie ir medicīnas pakalpojumu sniedzē, bet mums ir vairāk īrnieki, kas, nu, pieņemsim, ķīmiskā tīrītava, frizētava, psihoterapeits, šuvēja, tie, kas varētu pretendēt uz šo nomas atlaidi, jo viņiem tā darbība šobrīd ir samazināta. Medicīnas pakalpojumu nu, sniedzēs, nezinu, varbūt zobārstniecības kabinets varētu prasīt aptieka diez vai. Jo aptiekai šobrīd, nu, es domāju, darbība īpaši netiek traucēta, viņiem turpinās viss tādā pašā apjomā. Bet, nu, es jau domāju arī attiecīgi jādomā, kā tur arī ņemot vairāk, kad jāizvērtē tie kritērijas, domāju, kad varētu būt, kad viņu tiem nomniekiem ne visi tie kritērija būs atbilstoši viņu darbībai šobrīd, un varbūt viņi nemaz nevarēs pretendēt uz šīm atlaidēm. Tas vairāk, es domāju, ka šobrīd vairāk tas visvairāk attiecās uz frizētavas darbību, jo viņi tiešām, kā iestājas ārkārtējais stāvoklis, un ka viņam tika aizliegts strādāt, viņi nestrādā, viņi ir slēgti, un līdz ar to tas visvairāk šobrīd skar viņus šis jautājums.
Es varu vienīgais papildināt, Alente, ir visticamāk jautājums ir par tiem, ko valsts ir noteikusi par piespiedu dīkstāvi, un šī gadījumā, vadītāji jau neizvērtēs iespējami, cik daudz, kuram vienam vairāk vai vienam mazāk. Te ir, ja ir pilnīgi apturēta piespiedu dīkstāve, tad ir noteikti valstī noteikts, ka tā ir liegums no tāda datuma līdz tādam, un attiecīgi no tā arī tiks pēc visiem ministru kabineta noteikumiem piemērot šī atlaide. Ja, tāpēc te tā iespēja variēt par to, ka vienam vairāk vai vienam mazāk ir izslēgts, tas ir viens, un otrs, protams, arī vadītājai nav iespējams manā skatījumā izplānot gada griezumā iespējamos zaudējumus, jo neviens jau nezin, kas būs pēc mēnesi, pēc diviem vai trījiem. Mans ierosinājums bija, ko mēs arī vakar runājām, kad slimnīca plāno savus ienākumus gada griezumā, tādi, kādi viņi būtu pie normālas situācijas un attiecīgi tālāk jau, protams, prasīs atbalstu tos iespējamos ienākumus, kas nebija slimnīcai šajā periodā kompensēt. Paldies.
Ir viens jautājums, kas notiek ar komunālajiem maksājumiem, nu, piemēram, konkrēti ar siltumu?
Tie tiek maksāt, tātad visi komunālajie maksājumi ir jāmaksā, jo ēka ir jāuztur un attiecīgi tad siltums un tā tālāk ēkā ir jāsaglabā. Ministra kabineta noteikumu, tātad ir divi punkti, kas skata jautājumus par tieši par nomas maksu, tātad 5.1 punkts nosaka, ka tā to šķiršu vaļā, ka pilnībā var atbrīvot no nomas maksas, ja ir pilnībā liekta saimnieciskā darbība uzņēmējam, proti šajā gadījumā, piemēram, ir aizliegta frizēt savas darbība par šo te laiku, kad ir aizliegta šī darbība. Un otrs punkts nosaka, ka var procentuāli samazināt nomas maksu par tik procentiem, par cik ir procentuāli samazinājusies saimnieciskā darbība, izvērtējot dokumentus. Bet komunālajiem maksājumiem tie attiecīgi kas ir nepieciešama ēkas uzturēšanai, pieņemsim apsardzes izdevumi, siltums un tālmīdzīgi, tie ir jāmaksā. Lūdzu, vēl ir jautājumi. Ja jautājumi nav, lūdzu nobalsot. Guna, lūdzu, vēl kaut kas uzkāries ir. Paldies, balsošanas slēdzu. Par 12 nepiedalās viens. Paldies, cienamie kolēģi, lēmums pieņemts. Paldies, domas sēdi ar šo slēdzu.